Všichni lidé jsou bytostmi hodnými úcty. Vztahujeme na ně základní etické imperativy. Lidstvo se postupně učí zaujímat tento postoj i k jiným živým bytostem, i k rostlinné říši, k celému systému životního prostředí na planetě Zemi. Proč vlastně člověk selhává ve vztahu k životnímu prostředí a co se v tomto vztahu musí změnit? Tak se ptá environmentální etika a zároveň nabízí a hledá odpovědi. Ukazuje se ale, že rozvoj vědeckých poznatků a technologií, které umožňují sáhnout do samé podstaty bytí živočichů a rostlin, generuje nové a nové etické otázky a dilemata. O některých budeme mluvit právě v této hodině s přírodovědcem a teologem Markem Váchou. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Leonardo Plus.
Tak tedy ještě jednou ve studiu vítám Marka Váchu, přednostu Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přírodovědce, teologa, spisovatele, pedagoga, specialistu na evoluční biologii, lékařskou a environmentální etiku. Připouštím, pane doktore, že jsem si to musela poznamenat, abych na něco nezapomněla. Vítejte.
Dobrý den, jsem netušil, jaký jsem chlapík.
Teď to víte. Při četbě knižního rozhovoru s vámi Jízda v levém pruhu, který vyšel na sklonku minulého roku, jsem si uvědomila, jak velice moc milujete tuto planetu, kolik jejich pozoruhodných koutů jste poznal, kolik jste tomu poznání ochoten obětovat a riskovat, protože riskujete velice často, musím říci, a máte takovou specifickou váchovskou hlubinou optiku a tou vnímáte přírodu a krásu i tajemství jejího stvoření, ale také vliv člověka na ní. Já si myslím, že to musí být nesmírně obohacující pohled, ale že to taky může být někdy docela těžko k unesení.
Je to tak a biologové si tady tohle břemeno nesou. V roce 2006 napsal Ed Wilson, významný harvardský biolog, darwinista, knížku s názvem The Creation. Pro mě extrémně dojímavý text, toho měl slzy v očích. Byl jsem celý život se hlásí k tvrdému ateismu a přesto ta knížka je výzvou baptistickému pastorovi. Je to koncipované jako dopis, ve kterém Wilson, už starý pán, říká, celý život jsem přírodu miloval, studoval jsem ji a obětoval jsem ji všechno. Je to ten týž Wilson, který říká, že každý, kdo chce mít rád přírodu, musí znát aspoň 10 000 druhů. Wilson sám říká, že on teda asi by to nedal, ale jako něco na tom je. A říká, teď jsme se dostali do bodu, kdy musíme odložit ty odznaky, které máme na klopě. Vy máte svůj okruh lidí, já mám svůj okruh lidí, teď musíme spojit síly, abychom zachránili, co se ještě zachránit dá. Takže ano, tady tohle břemeno cítím rovněž a biologové to cítíme takhle všichni.
Skutečně jsme v té fázi zachránit, co se zachránit dá?
Ano.
Zní to osudově silně. Vy jste se teď vrátil doslova před několika dny z takové výpravy do Ant, protože vím, že vaše výpravy nejsou jenom tak samoučelné, že byste se tam měl kochat, tak bych chtěla, abychom si ještě řekli, jaký byl účel, smysl té cesty.
Já jsem se té otázky velmi bál, protože je to vlastně ještě ne ani 48 hodin a pořád ještě ve mně víří ty dojmy a zážitky.
Ještě to nemáte přebrané.
Nemám to přebrané, nemám to ještě napsané. Mám dojem, že jsem byl v ráji. Byl jsem se třemi kamarády, 4 kluci, na horní planina 3400 metrů, kde si ztracená mezi hranicí Argentiny a Chile, Altiplano, kde nebyl vůbec žádný člověk, které jsme nepotkali teda jako mnoho a mnoho dní, lamy, pumy. Vyšli jsme na jednu horu, která byla tak vysoká, že jsem měl ten dojem, až že se díváme na hvězdy z hora. Takový ten intenzivní dojem. A pocit je fakt, že člověk je někde v ráji. Je to obrovský, to je to Altiplano, které je velké, jak Morava. Teď to ani nemá jméno. Obrovsky široká tam ta náhorní plošina, do toho jdou hory, které mají 5 500, které vlastně skoro ani nejsou pojmenované, nikde nikdo, lidi tam nechodí, protože nemají důvod, indiáni tam nežijí, protože už je to moc drsné, ve dne horko, v noci zima, spíte v poledne, přece nedá jít kvůli tomu horku a najednou vás probudí kolibřík, který víří půl metru od mé hlavy a já vlastně ani nevím, čím se tam živí. Vyskače další živočichové. Fakt mám dojem, že jsem se vrátil z ráje a tady tohle teda nezapomenu do konce života. Tady tohle.
Jen stačí vás poslouchat a člověk potom ráji opravdu zatouží. Budete o tom něco psát?
Asi ano, to jednou to přijde a musím se z toho nějak dostat, ale zatím ty vzpomínky jsou ještě tak živé, že ještě nevím, jak to uchopit. Včera jsem ještě z fotoaparátu stahoval fotografie do počítače, zhora tam vidíte, jak ty mraky se tam plazí po té pampě do toho stádolam, které vlastně ani nemůžete zaostřit, protože ten vzduch je tak horký, že všechno je jaksi rozmazané. Prostě absolutně pro Čecha neuvěřitelný kus přírody a vlastně to, co jako fakt jako miluju na té Jižní Americe, to jsou ty dálky. Tady v té České republice prostě kamkoliv se vydáte, tam jsou vždycky ty hranice. Ať jdu kamkoliv, tak za hodinu jsem v civilizaci a tam prostě jdete a jdete po silnici, která je rovná jak pravítko 200 kilometrů a ani to nemá jméno, ty hory. To je neuvěřitelný.
Nikdy se tam necítíte ztracen jako jedinec?
Absolutně, vždycky, ale to je to krásný. To je to krásný, kdy tam někde máte ten stan a teď tam je člověk fakt někde ztracený a mnohokrát jsem si říkal na tady téhle expedici, že ta čára mezi, řekněme, jako hezkým trampingem, nebo dneska bychom řekli třeba hezkou dovolenou a soubojem ohle přežití je velmi, velmi, velmi tenoučká. Mm-hmm. Pokazí se vám vařič. Uděláte nějakou chybu, vyvrtnete si kotníka a najednou je to bitva, protože civilizace je 200 kilometrů nejblíž.
No, je vidět, že i kněz může být rozený dobrodruh. Ráda bych si povídala na to téma dál, ale necháme to na jindy. Teď, když vezmeme v potaz základní postoje environmentální etiky, antropocentrický, teocentrický, biocentrický, ekocentrický, co vám osobně je nejbližší, anebo vy si nemůžete dovolit tak to vnímat, musíte být nad tím vším?
Myslím, že na ty věci mám jako velmi, velmi jasný názor, tak díky mé určité, řekněme, profesionální deformaci, ale to je hloupý vtip, tak ano, vycházím z té židovsko-křesťanské tradice, která je, řekněme, tedy teocentrická, tedy Bůh stvořitel a příroda jako umělecké dílo, Bůh, chcete-li, malíř, příroda jako obraz a čím víc člověk studuje přírodu, tak tím taky se mu víc otevírají oči pro krásu stvořitele. A jinak, co týče ochrany přírody, tak jsou mi velmi blízké ty řekněme, ty ekocentrické perspektivy, řekněme, Aldo Leopolda, aniž bych nějak jako zemi chtěl personifikovat a nazývat ji Gájou nebo podobně, tak si myslím, že ten ekocentrický přístup mně přijde jako etika, která je velmi, velmi rozumná a daleko rozumnější třeba než biocentrismus.
Mezi průlomové objevy v zásadě do genetického kódu organismů patří to, co vy sám nazýváte až familiárně CRISPRování. Prosím, můžeme si vysvětlit, co je tedy technika CRISPR-Cas9? Čtu to správně?
CRISPR-Cas9 je jistě správné čtení.
V čem tkví ten revoluční potenciál? Pokud to jde vysvětlit tak, abychom to my laikové mohli pochopit, prosím.
To lze vysvětlit velmi jednoduše. Škoda, že na to nemáme tak 2-3 hodinky, ale je to překrásný. CRISPR-Cas9 systém je systém, který v zásadě rozvinuli dvě dámy, Jennifer Doudna a Pařížanka Emmanuelle Charpentier, a moc bych jim přál, aby letos dostali Nobelovu cenu, kterou si za to nepochybně zaslouží. Je to, představte si, že je to ponorka nebo torpédoborec, který pustíte do buňky člověka. Tahle loď umí proniknout do jádra buňky člověka a tam si přesně najde jednu sekvenci písmenek DNA v přesně daném genu a ten gen naprosto chirurgicky najde, dokáže ho přestřihnout a dokáže s tím genem potom dělat další věci, třeba způsobit, že ten gen nebude funkční, anebo naopak dneska už díky technologii, která se jmenuje Prime Editing, která byla publikovaná v říjnu minulého roku 2019, tak už tam umíme třeba dopsat přesně ty písmenka, které potřebujeme. To znamená, my umíme chirurgicky přesně najít konkrétní místo v knize života, v DNA člověka a to místo opravit. Teď si vemte, kolik máme genetických chorob, které jsou způsobeny tím, že je mutace v nějakém genu. To znamená, tohle všechno bychom dokázali v budoucnu, ale mluvím o horizontu třeba měsíců, přestřihnout, spravit ty poškozená místa, mnohé typy rakoviny třeba, Huntingtonovou chorobu, srpkovitou anémii, Duchennovu svalovou dystrofii, obrovskou spoustu nemocí, se kterými jsme si nevěděli rady, tak díky tady této technologii zdá se, že dneska je to tak nadějné, že až se z toho člověku tají dech.
Teď mluvíte vznešeně o knize života, ale já musím přispět svou troškou do mlýna a ocitovat tady vaše slova, kdy jste to přirovnal ke kuchařce klidně.
Ano.
Našla jsem příměr, že kuchařka, podle které se vaří, Marek Vácha.
Ano.
CRISPRy dnes umí z té kuchařky něco vyškubnout, nějaké listy, doplnit,
ano,
vlepit tam jiné,
ano,
vymazat odstavce a tak dále. Otázka, která z toho vyplývá, je až filozofická. Bude to potom Marek Vácha nebo nebude? A tam je skryto to možné, tedy nebezpečí, zneužití, rizika v té otázce?
Ano. Ta tzv. Editace DNA pomocí systému CRISPR-Cas9, já to považuji za největší bioetický problém současné planety. K tomu poznámku, která možná nebude bez zajímavosti, v roce 2015 jedna komise, která pracovala pro CIA a která měla americkému senátu, dělá to každý rok, identifikovat největší hrozby pro USA ze světa, tak v roce 2015, je 5 roků, tak identifikovala 6 největších nebezpečí pro USA. Byl to program ruských řízených střel, tak to bychom chápali. Pak to byly chemické zbraně Sýrie a Iráku, taky by to člověk pochopil. Jaderný program Iránu, za třetí, za čtvrté jaderný program Číny, za páté jaderný program Severní Koreje a za šesté editování DNA. Nikdo netušil, co to je. A najednou se ukazuje, že tohle je teda jako velmi podstatné s obrovským potenciálem, ale jestli teda někde je možnost zneužití, tak tady. Pokud opravdu to, co mám v buňce, ta DNA, je ta kuchařka, ze které se tvoří ten Marek Vácha, tak pak opravdu, to je přirovnání, které používám pro naše studenty, máte tu červenou tušku cenzora, můžete některé odstavce škrtat, vystřihovat, vlepovat tam jiné, nějakou stránku můžete vytrhnout, vlepit tam jinou stránku. Dneska už máme prasátko, které má v sobě 62 takových změn a to prasátko krásně funguje. A teď si představte, jak by to bylo, kdyby byl takový Marek Vácha s těmi 62 změnami. No a proč je to eticky takhle výbušné, je to, že 28. listopadu 2018 čínský doktor He Tian Kuei publikoval, respektive oznámil to na kongresu v Hongkongu, že se mu narodili dvě holčičky, kterým upravil genom ještě před narozením, a to dokonce v tak rané embryonální fázi, že všechny buňky těchto holčiček ponesou změny, které on jim tam dal. U té jedné se mu to povedlo zcela, u té druhé úplně ne.
A proč to udělal?
Já si myslím, že proto, aby byl první. Aby byl slavný, což se mu stalo. On opravdu slavný je. A toto je filozoficky jako velmi zajímavý, jo, protože hmota začala vlastně proměňovat samu sebe. Teď my uděláme zásah teďka do raného embrya, genetický. Ve všech buňkách toho děťátka to bude. To děťátko se narodí, ponese si tu změnu celý svůj život a taky to ale předá svým vlastním dětem. Takže toto je jako co si opravdu jako revolučního. Teď kolem toho je obrovská spousta etických otázek, na které jako nemáme odpověď, jo, ale zkusím je aspoň naznačit. Jo. Tak jedna těžká váha tady toho oboru, George Church, tak ten říká, a víte, no a kdyby ti rodiče takhle chtěli mít dítě, které by mělo modré oči, proč vlastně ne?
To už je opravdu něco mezi sci-fi a hororem.
No tak ty holčičky se teda narodily. Čínská vláda v roce 2019 oznámila, že se narodilo třetí dítě, aniž by ovšem řekla, jaké bylo pohlaví, jaké jsou jeho osudy, co bylo vlastně změněno v tom genomu a podobně. Otázka, kterou dávám našim studentům medicíny, je to samozřejmě trošku novinářské, protože paměť je velmi, velmi komplexní a komplikovaná věc. A říká jim, podívejte, kdybyste chtěli mít dítě, které by mělo o 10% lepší paměť než vy. To vaše dítě by studovalo medicínu a na všechny zkoušky by se učilo 90% vašeho času. Šli byste do toho nebo ne? Chtěli byste to nebo ne? Jeden biotik Artur Kaplan říká, víte, my tady nikdo nejsme dokonalí. Proč nebýt? Protiargument rodičů, víte, my dokonalí nejsme a ani ty naše děti nejsou dokonalé a my jsme spokojeni, my jsme OK.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Leonardo Plus a naším společným hostem je Marek Vácha.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mimochodem, jak reagoval tedy vědecký svět na toho čínského vědce, který takto zasáhl do vývoje těch dvojčat? V jakém smyslu se stal slavným?
V zásadě bych řekl, že velmi pokrytecky, ale to je ošklivé, co jsem řekl. Ten čínský svět zareagoval velmi, velmi pokrytecky. Obecně vědecká komunita byla zděšena, když tady tohle nastalo, protože všichni věděli, že tohle je teda obrovský průšvih. A napřed proskočily zprávy před rokem o Vánocích, že tady tenhle vědec dostal trest smrti, pak se to dementovalo a 30. prosince 2019, to znamená asi před dvěma měsíci, čínská vláda zveřejnila, že dostal vysoký peněžitý trest a dostal 3 roky vězení. Tři lidi celkem byli odsouzeni, ona ještě jeho kolega nepodmíněně a ten třetí podmíněně. Američtí věci ovšem soudí, že ten takzvaný kruh důvěry lidí, kteří o tomhle věděli, že to bylo asi 60 lidí, on se s tím, co dělal, ani netajil a říká se, že země, která má nejlepší sledovací systém na světě, nemohla nevědět, co se děje. To znamená, spíš to je vnímáno jako gesto té čínské vlády, že když celý svět se vlastně ohradil proti tomu, co se stalo, tak všichni chtěli vidět tu krev, tak prostě oni ukázali na toho jednoho vědce, řekli, že to bylo pochybení jednotlivce a dali ho do vězení. Ale ta pravda je pravděpodobně jako velmi odlišná.
A to kontrastuje, jestli to správně chápu, s tou úmluvou o lidských právech a biomedicíně z roku 1997, kterou Česká republika také ratifikovala. Tam je ten článek 13.
Přesně tak.
Vysvětlete, prosím.
Přesně tak. Toto je extrémně důležitá věc. Teď moc prosím o trochu pozornosti. Úmluva o lidských právech a biomedicíně je zásadní bioetický text, nejdůležitější text současné Evropské unie, který vznikl v roce 1997 ve španělském Oviedu, proto se o tom někdy mluví jako o Oviedské deklaraci. Prosím pěkně, ten text byl kompromisní už v den svého vzniku, nicméně dává aspoň určitý etický rámec Evropské unii. Podepsalo to 29 států z těch 34. My jsme to podepsali v roce 1998, ale především náš parlament to ratifikoval v roce 2001. Ten vámi vzpomínaný článek 13 mluví právě o genetických úpravách a říká věc, která v tom roce 97, to bylo jednoduché napsat, protože to nikdo to neuměl udělat. Tak říkala, že pokud chcete dělat genetické změny v člověku, tak je můžete dělat z důvodu diagnostických, preventivních anebo léčebných a pouze za situace, že nebude změněna DNA žádného z potomků. Jinými slovy, když já vám dám informovaný souhlas, tak vy můžete měnit DNA v mých tělních buňkách, jak chcete. Proti tomu nikdo nic nenamítá. Máme laparoskopii a máme tady titanové kyčle, tak si nemyslíme, že genom, tedy to, co je v jádře buňky, že by to bylo něco jako mimořádně posvátného, nějaké sakrosanktum, prostě to součást té buňky a proč bychom tam nemohli dělat zásahy, když víme, že se jedná o nějakou škodlivou mutaci, příčinu choroby, proč bychom to nemohli opravit. To je naprosto v pořádku. Ale nesmí být změněna DNA žádného z potomků. To znamená, nesmíte sahat na moje spermie, oocyty, mé slečny nebo mé manželky a ty změny, které uděláte, musí umřít, řekněme, v rakvi spolu se mnou.
Mm-hmm.
Jo, a toto je důležitý bod, protože vlastně to, co se stalo v listopadu 2018 v Číně, tak vlastně tady tohle tabu prolomilo. Samozřejmě Čína není vázaná o vědeckou deklaraci, to by vázaná Evropa. No a teď je velká otázka, co bude vlastně dál. 13. března 2019 se v časopise Nature objevil článek, který pro mě osobně byl velmi zajímavý vlastně tou dikcí. To byl naprosto jakso zoufalý emocionální článek, pod kterým byla podepsaná obrovská spousta vědců, velmi zvučných jmen. Emmanuelle Charpentier to podepsala, Eric Lander a další, tady ty těžké váhy v oboru. A v zásadě je to apel na všechny vlády světa a ti vědci říkali v tomhle: pro pana krále, prosím vás, zastavte to. Ne navždy, navrhují tam moratorium na těch nejbližších 5 let, říkají, všechno, co se stalo a co dělal ten He Tianquan, je velmi překotné, on to udělal velmi předčasně, velmi špatně, teď to zastavme, pracujeme na zvířatech, můžeme pracovat na somatických tělních buňkách člověka, ale prosím pěkně, nesahejte na spermie, oocyty a raná embrya. A po těch 5 letech může být stát, který řekne, my to nebudeme dělat vůbec. Jiný stát řekne, my si dáme ještě 2 roky moratorium a ještě o tom budeme přemýšlet právně, eticky a filozoficky. Jiný stát řekne, A my to dělat budeme a budeme to dělat ale jenom pro korekci genetických vad. A jiný stát si třeba řekne a my to budeme dělat pro všechny možné důvody.
Jsou k tomuto dni známy nějaké relevantní postoje Číny tady k té výzvě?
Nejsou. Čína obecně tedy se postavila proti tomuto vědci, označila to jako selhání jednotlivce, nicméně faktem je to, že ten výzkum v Číně je v tuto chvíli velmi bouřlivý a odhaduje se, že Čína nepublikuje všechno to, co dělá. Takže nevíme a toto je teďka obrovské napětí mezi Čínou a zbytkem světa, nejenom Amerikou, ale taky teda starou dobrou Evropou, že když se něco takto dělá v Číně, no a teď je otázka, že jsme vlastně okolo zpět, jak ta Evropa na tohle zareaguje. Jo, jistě, že výzkum není absolutní imperativem. Já si myslím, že je velmi dobře, že to moratorium, kdyby se zachovávalo, tak by to bylo dobré. Jsem rád, že u nás platí ten článek 13 o vědecké deklarace, ale s určitou skepsí se dívám na to, co se v té Číně odehrává.
Jaké jsou možnosti toho zareagování?
Co bude dál, to v tuto chvíli opravdu nikdo neví. Chci říct nahlas a pro všechny posluchače, že ta technologie jako taková fascinující. Opravdu jako vyřeší velké množství nemocí. To je opravdu jako cosi velmi radikálního. Se říká, že od vynálezu takzvaného PCR je to největší objev molekulární genetiky a já si skoro myslím, že to je největší objev molekulární genetiky od roku 1953 od struktury DNA. Je to opravdu jako nástroj, který funguje výborně, který má taky obrovský dopad na environmentální etiku. Když jsme ji začali, tak vlastně tady tyhle technologie najednou budou mít obrovské slovo pro zemědělství, pro rostlinnou výrobu a podobně.
Si řekneme mimochodem po zprávách.
Ano, výborně.
Chystáme se na to.
A teď s obloukem vrátíme k přírodě. Ty technologie tedy jednoznačně jsou dobré. Jo, ten problém, který tam je to, že tyhle technologie vám umožní měnit vaše lidské embryo ještě předtím, než dojde k diferenciaci na tělní buňky a na pohlavní buňky. To znamená, ty zásahy, které uděláte, ten človíček si ponese celý svůj život, předá to potomkům a teď se právě hraje hlavně o ty neterapeutické modifikace. To znamená, vstřelím třeba o tu barvu očí, o barvu vlasů a podobně, jestli do toho to jít nebo nejít.
Je to takové hraní se na Boha.
Trošku je, ale víte, ono zase ten argument hraní si na Boha, to playing God, to je argument, který je paradoxně často používaný, ale ta právě židovsko-křesťanská tradice s tím vůbec nemá problém. Říká člověče, tady máš rozum, tak s ním něco dělej, tak se uč, trénuj paměť, zkoumej, přemýšlej, věnuj se vědě, věnuj se technologiím, snaž se změnit ten svět, ve kterém žiješ, takže zrovna to playing God je argument, se kterým ani židovská, ani křesťanská komunita nemá problém. To taky říkám studentům, no tak kdybyste si takhle nechtěli hrát na Boha, žili přírodně, tak si prosím vás pěkně neberte deštník, nebo si neberte aspirin, jako když jste nemocní, jo, a nechte teda přírodu, ať si dělá, co chce, jo. Přece my takhle interferujeme s tím ději přírody mnohonásobně. Já to trošku odbočuji. Jo? Teď se opravdu jedná o to, jaké ty změny bychom umožnili, že budeme dělat jaksi pro ty naše embrya a jistě, že to riziko, které jste pojmenovala, jestli to ještě bude Marek Vácha, to tady je, jestli se náhodou nestaneme tou společností chimér, vlastně nejistých, kdo jsme a kam kráčíme.
Vážení přátelé, posloucháte Leonardo Plus, mluvíme o dříve nevídaných možnostech člověka, kterému nabízejí vědecké poznatky z oblasti genového inženýrství a o rizicích a etických dilematech, které to sebou nese. A mluvíme také o tom, že vlastně nevíme, nakolik máme právo poznatky vědy použít k zásahům do přírody. V diskusi s Markem Váchou budeme pokračovat po aktuálním zpravodajském servisu. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru s přírodovědcem a teologem Markem Váchou. Takže poznatky genového inženýrství, možnosti jejich uplatnění v zásazích do přírody a zásadní etická dilemata, která se tím otevírají. Pane doktore, vysvětleme na konkrétních příkladech, jako je třeba přenašeč malárie komár rodu Anopheles. Tak způsobuje u člověka malárii a genetičtí inženýři by dokázali tyto komáry z ekosystému odstranit pomocí právě té metody CRISPR, ale... Co by se tím mohlo uvést do pohybu?
Tohle je pro mě neobyčejně zajímavá otázka, na kterou nemám řešení, tak to chci teďka takhle vrhnout
do éteru
všem posluchačům, ať se o tom přemýšlí. Z malárií si nevíme rady. Každý rok 200 milionů nových případů. V roce 2017 umřelo 435 tisíc lidí na malárii. Je to méně, než bylo v minulých letech, třeba v roce 2010, ale prostě nedaří se nám s tou nemocí bojovat. Malárii, jak známo, přenáší prvok rodu Plasmodium a přináší ho vámi vzpomínaný komár rodu Anopheles. Teď je technologie, která využívá vzpomínané CRISPRy. Ta technologie se jmenuje Gene Drive a když to začnete studovat, tak vám přijde buď ďábelská nebo andělská, podle toho, jak se na to díváte. Je to technologie, která pracuje vlastně na systému, který znají všichni, kdo pracují s Wordem, kdo píšete nějaký text. Umí to, co Word provádí tím tlačítkem najít a nahradit. Všichni to používáme někdy, že třeba místo listopad nahradíme v celém textu třeba prosinec. Výsledkem tady této technologie je to, že budu mít jednoho komářího samečka v teorii a tohoto komářího samečka tady vypustím z Českého rozhlasu, tedy z Vinohradské do Prahy. A on si najde svoji divokou samičku, spáří se, jak se sluší a patří, budou mít potomstvo. Všichni samčí potomci, to znamená všichni synové, budou naprosto zdraví komáří samečci, ale ponesou si v sobě tady tenhle systém. Všechny samičky zemřou, budou sterilní, nebudou schopny sát krev a umřou. Co se stane v druhé generaci? No tak ti synové, zdatní, kteří v sobě budou mít ten systém, zase si najdou další svoje divoké samičky, spáří se, budou mít potomstvo a stane se to též. Všichni jejich samčí potomci budou zdraví a ponesou si v sobě ten systém, všechny samičky budou sterilní a zemřou. Říká se, že ta technologie by měla být připravena do asi 3 let k použití v terénu. My jsme v teorii schopni udělat to, že bychom vypustili takto modifikované komáří samce rodu Anopheles a zdá se, že bychom byli schopni tu populaci asi ne vybít úplně do posledního komára, ale drasticky zredukovat.
Za kolik generací?
No, když to dělali Angličani v laboratoři, tak začali s populací asi 600 komárů a opakovaně během 7 až 11 generací tu populaci zlikvidovali.
A v jakém je to časovém horizontu?
Tak to by byly jako řádově jako roky. Mm-hmm. Jo? A teďka otázka pro naše posluchače a pro naše studenty, jestli byste do toho šli. Jsou tam etické problémy, které třeba nejsou tak vážné. Museli byste se pravděpodobně nějak domluvit s různými africkými prezidenty, protože komáři nerespektují hranice. No tak pokročíme rameny a řekneme dobře. Ale teď my vlastně vůbec nevíme, jakým způsobem ty ekosystémy fungují. Samozřejmě studujeme ekologii, co to jde, a ano, tak těmi komáři se někdo živí, tak předpokládám, že nějací netopíři nebo nějací ptáci, třeba vlaštovky nebo podobně. A teď jako nikdo neví, když tenhle důležitý druh z toho ekosystému zmizí, co udělají predátoři komárů? Dokážou se adaptovat na nějakou jinou kořist? Dokážou nevyhynout? Na to nejsou odpovědi. A co budou dělat predátoři těchto predátorů? To znamená, my vlastně velmi rozkýveme tady ten ekosystém a budeme do značné míry riskovat to, že ten ekosystém se zhroutí. No na druhé misce vah je to, že každý rok 435 tisíc lidí umírá na malárii. Takže druhá možnost, jak to využít, je udělat ten systém méně drastický, způsobit pomocí systému Gene Drive ne to, že by ti komáři vymírali, ale to, že by v sobě zabíjeli toho prvoka Plasmodium. To znamená, že by ta populace fungovala, ale nebyla by už schopna přenášet malárii. No tak jestli by se nám na světě žilo lépe, kdyby tady nebyl Plasmodium, já si myslím, že asi ano. Že tady bych asi pokročil rameny a řekl, tak ano, jako pojďme do toho. Ale v každém případě tohle jsou prostě obrovské etické výzvy a my vlastně jako vůbec nevíme, co se s tím ekosystémem stane a těžko to nějak nasimulovat jakoby laboratorně.
To znamená, že minulost nepřinesla žádný příklad, nějaký precedens toho, když se zasáhne nějakým způsobem do ekosystému, co se stane dál. Toto je úplně nové téma, které stojí před člověkem.
Víte, ono je to velmi složité. Samozřejmě máme tady nějaké příklady, jo, králíci v Austrálii, invazní druhy, všechno to se děje, ale je takové pravidlo, je to takový možná trochu vtípek, že se říká, víte, když máte 100 laboratorních potkanů a máte přesně definované podmínky, tak jste schopni zhruba odhadnout, co se s tou populací stane třeba za rok nebo za 2 roky. A když máte miliardu potkanů, máte neustále se měnící podmínky na planetě Zemi, tak vůbec nevíte, co s tím bude za 100 nebo za 1000 roků. Prostě těch proměnných je tady příliš mnoho a my to neumíme nasimulovat ani namodelovat, tak je to mimo lidské představy.
Já si neumím představit fórum nebo autoritu, která tedy nakonec rozhodne, co je správně tady v tom vašem dilematu.
Tak jistě to potřebuje konsenzus, jistě do toho něco řekne WHO, Světová zdravotnická organizace, jistě do toho něco řeknou biologové a vlády států a v nějaké limitované míře věřím, že tady tenhle experiment jednou proběhne, pokud třeba nezvládneme vyřešit malárii nějakým jiným způsobem, který by třeba nebyl takhle drastický.
Umíte si představit, že by se tato témata, o kterých tady znovu a znovu opakujete, že jsou opravdu klíčová, že by se podařilo je přenést a upřít na ně pozornost ze strany politiků, protože ve výsledku oni jsou to, kdo rozhodují o věcech, že ano?
Tak ty technologie jsou velmi nové. Ta technologie Gene Drive, o které mluvím, tak to je několik let a ty zásadní paper, jeden z těch zásadních byl publikovaný 2018, to je to všechno jenom velmi čerstvé, ale tady jsem optimista, protože malárie je prostě velký problém. Je to problém ekonomický. Lidi umírají. To znamená, jakýmkoliv způsobem, pokud bychom dokázali eradikovat tady tuto nemoc, zlikvidovat ji, tak je to jako velmi silný argument pro to, abychom to dělali. Ale zároveň nechávám to otevřené pro posluchače, ať každý zaujímá vlastní názor. Teď má vlastně o tomhle přijít ta diskuze. Toto je krásný na molekulární genetice, že tady neuplyne měsíc, aby nebyl nějaký významný objev, který má v sobě obrovskou etickou nálož a teďka jako přemýšlíme, co s tím. Teoretici ochrany přírody mají 2 přístupy. První, to jsou takový ti radikální, tak ti říkají hands off, jako dejte ruce pryč od přírody a říkají, nekrmte v zimě ptáky, protože to je interferování do dějů přírody. Pokud uváznou velryby na pláži, prostě nechte je tam, nesahejte na přírodu, izolujte se od ní. Nejlépe,
a nechoďte do ní taky,
nechoďte do ní, uděláme nějaký národní park, dáme kolem něho provázek a necháme tam tu přírodu, ať si dělá, co chce a my do toho prosím pěkně nezasahujeme. Jejich kritici říkají, no tak to je výborný, i když tady tohle bychom udělali, kdybychom ten boubín třeba náš, kdybychom nějak jako tam dali ten provázek nebo to nějak oplotili, tak globální změna klimatu se na tohle neptá, samozřejmě ten ekosystém ovlivní. Jo? Ten druhý přístup říká, podívejte, nedá se nic dělat, musíme s tou přírodou něco dělat, to znamená, krmte ptáky v zimě, dělám to, když uváznou kytovci na pobřeží, tak se je snažte zachránit a teď právě přichází další použití té technologie Gene Drive, opět nechávám na posluchačích, ať si o to myslí, co chtějí, která by se mohla použít například na to, abychom buď znevýhodnili, či vybili druhy, které jsou pro nás z nějakých důvodu nevýhodné a naopak, abychom zachránili druhy, které bychom zachránit chtěli.
To je ale hodně vachrlaté.
Říká se, že to je ta magická hůlka, kterou ten člověk ukazuje na ty jednotlivé druhy a rozhoduje, kdo bude žít a kdo umře. Tak jak by se to mohlo využít pozitivně? Tak tady bychom s tím asi souhlasili. Tak pravděpodobně všichni posluchači nějak tuší, že v 80. letech udeřilo plísňové onemocnění, které vybilo celou řadu středoamerických žab. To asi ten nejslavnější je taková ta golden toad, se to říká anglicky, taková ta opravdu jako zlatá žába, kostarická, to takový symbol. Poslední jedinec, pokud je mi známo, byl viděn v přírodě v 1989, považovaná za vyhynulou. Tak co kdybychom technologii Gene Drive dali do téhle žáby gen, který by dokázal způsobit to, že ona by byla vlastně imunní vůči tady tomuto plísňovému onemocnění. Jistě, že by to trvalo ta dynamika mnohem déle než u těch komárů, ale nakonec by se nám zřejmě podařilo, že do té populace bychom ten gen nebo geny nějak rozšířili a je představitelné, že by ty žáby potom byly odolnější vůči tomu plísňovému onemocnění a přežili by. Filozofická otázka, jestli to ještě bude ta žába, asi nějak ano. A
podle vzoru bude to ještě Marek Vácha.
Ano, přesně tak. A ten druh bychom teda zachránili. Tak takhle bychom do toho mohli zasáhnout. Jiný nápad je žába, která se jmenuje Rinella marina. původem taky střední Amerika, ještě severní Argentina. Obrovská žába, která je velmi jedovatá, která prospívá mimo jiné i díky tomu, že dokáže se živit mršinami, což normální žába nedělá. A Australané v jednom z těch svých neúplně jako šťastných nápadů si ji tam vysadili, aby jim pomáhala v boji proti kdo ví čemu, ona samozřejmě se stala invazním druhem. Tak teď se třeba uvažuje o tom, že by se pomocí technologie Gene Drive způsobilo, aby tahle žába nebyla jedovatá, aby nebyla toxická. To znamená, že bychom ji zase tou magickou hůlkou trošičku znevýhodnili, aby třeba se našel nějaký predátor, který by ji držel v patřičných mezích. No a teď jako ta otázka, co s tím? To je ten přístup hands-on, to znamená, položme tu ruku na přírodu, musíme s tou přírodou teda nějak jako fungovat, to znamená, zkusme pomoci těm druhům, které jsou ohrožené, zkusme trochu znevýhodnit druhy, které jsou pro nás nepříjemné a mohli bychom zkusit třeba vybít potkany na Novém Zélandu nebo možná potkany v Praze nebo v České republice nebo nějaké tady ty invazní druhy.
Znáte hraboše, kteří otravují tady zemědělcům život?
Tak, já si myslím, že ty hraboše takhle dojde, ale takhle nějak, že bychom tu populaci znevýhodnili. Teď je ta otázka, jako samozřejmě si to ještě bude ten hraboš, a jestli tohle už jako není nějak jako moc, jo? Do toho ještě další lidi, jako říkají, ten přístup hands-on, říkají, no tak podívejte, ještě na konci ledové doby tady v severní Americe žili ti různí predátoři a co kdybychom vzali ty zebry a ty lvy z té Afriky a převezli je na ten americký středozápad a nechali je tam dělat, co umí. A jiní říkali, no tak to už jako moc, tady toto ne, to prostě nemůžeme takhle, jo?
Já nechci být katastrofista, ale, a možná ta otázka není vůbec na místě, ale když by člověk se jako přijal za své, že může takto zacházet s živočišnými druhy v přírodě, nebyla by jen otázka času, kdy tou hůlkou ukáže na lidi?
No tak to je, zase se obloukem vracíme právě, co udělal ten doktor He Tianghui. Opakuji, když máme to prasátko, na kterém on udělal, nebo na kterém jiní výzkumníci udělali 62 různých zásahů, pak samozřejmě první, co člověka napadne, je to, že můžete udělat těch 62 zásahů i do toho Marka Váchy. To znamená, ano, tohle tady je a teď je otázka, jak se s tím jako lidi popasovat. Teďka budu říkat scénáře, které jsou trochu sci-fi, ale pozor, to není publikované novináři, ale to je publikované vědci, kteří pracují v oboru. Jo, tak říkají, no tak co bychom mohli, no tak je nás tady moc na planetě, tak bychom třeba se mohli udělat tak, že bychom byli menší, abychom nespotřebovávali tolik zdrojů třeba. Nebo kdybychom měli osídlovat nějakou neznámou galaxii, abychom si mohli upravit metabolismus, abychom dokázali komunikovat s prostředí neznámé galaxie, které bychom nějak třeba zjistili. Nebo dokonce jeden scénář říká, no tak pes neumí řešit diferenciální rovnice, protože na to nemá ten mozek, no tak co bychom zkusili takhle změnit ten mozek toho člověka, aby byl ještě brilantnější a ještě kreativnější. To znamená, tohle už jsou takové ty až jako novinářské scénáře, ale publikované věci, kteří v oboru pracují, všechno je možné. Teďka další badatelé se obávají vzniku té novodobé aristokracie, to znamená třeba dvou nebo třeba deseti druhů lidí. Zase když to řeknu jako v žertu, no tak když mi dáme tolik peněz na to, aby tady ta naše Maruška, která se nám narodí, aby byla teda chytřejší a měla tu lepší paměť a ty modré oči a ty světlé vlasy, no tak jistě bychom nechtěli, aby začala chodit tady s tím divokým jeníkem, který je vlastně nezměněný, divoký, že jo, tak to bychom jistě jako nechtěli, aby ty její geny takhle teda přišly vniveč, to znamená zase, aby si třeba vzala jako partnera, který by byl takhle adekvátní a podobně. Ekonomické rozdíly přetavíme do biologických rozdílů a podobně. Kritici říkají, že to je vlastně ta nejvyšší forma eugeniky, jo? Vlastně je to abusement, je to zneužití dětí v tom smyslu, že vlastně dopředu ti rodiče budou teďka jim určovat vlastně ten osud, jací budou, jiní říkají, no tak to dítě bude nuceno stát se intelektuálem, jo, protože my do nich investujeme tolik peněz, aby měli tu lepší paměť, no tak co už tomu dítě zbývá, etc., to znamená těch etických otázek, tady je celá řada. Kdybych to měl shrnout, tak opravdu dřív rodiče žádali, aby to dítě bylo zdravé. No a dneska už může přicházet pomaloučku doba, kdy rodiče budou žádat, aby to dítě bylo takové a takové. To znamená ne to, že by rodiče měli naději, že se narodí dítě, ale už mají plán, že se narodí dítě. Takže takový jako legrační bonmot Hillary Putnam, nějaký bostonský filozof, který říká, že dítě by mělo mít právo být kompletním překvapením pro své rodiče. Tak bych se za tohle přimlouval.
A mimochodem, nemohu si odpustit, vy tady říkáte, odlišujete vědecké informace od novinářských scénářů, novinářské scénáře, jako kdyby to bylo něco fuj, ale ale když chcete, aby o tom lidi přemýšleli, tak to bez toho asi nepůjde.
No to samozřejmě. Samozřejmě, proto jsme taky tady ve studiu, pochopitelně.
Ano. Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hostem Leonarda Plus je Marek Vácha.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Když bychom šli ještě dál, co se týče použití a zneužití těchto technologií, o kterých dnes zde mluvíme, šlo by, to bude asi tedy hloupá otázka, ostýchám si ji položit, šlo by vyrobit třeba nějaké zvíře z minulosti? A říkám to slovo vyrobit úmyslně.
Šlo.
Vážně.
Šlo. Toto je v teorii představitelné. Když byla naklonovaná ovce Dolly v roce 1997, tak všem bylo jasné, že bychom se mohli pokusit o takzvanou deextinkci zvířat, které tady byla a už nejsou, která vymřela. Říká se, možná je to špatná zpráva pro posluchače, že ten jurský park, ten by se nám tady asi jako vytvořit opravdu jako nepodařilo. Ale řekněme takový pleistocenní park, tam už by to bylo jiné. Tak jeden korejský...
Jaký je to pleistocenní park? Já už jsem to zapomněla ze školy.
Tak třeba ty mamuty bychom mohli zkusit. Jo? Ten doktor Hwang z Jižní Koreje má za sebou obrovský příběh, tak ten prohlásil před několika lety, že se mu pomocí ruské mafie, cituji, podařilo získat tkáň mamuta a teďka vize by byla taková, že bychom udělali genom mamuta, ten už dávno máme, no a že bychom vytvořili tedy tu DNA toho mamuta a že by se tahle DNA dala do vajíčka ocitu slona indického, no a takže by se vlastně narodil teda ten mamut pomocí teda ty technologie klonování, pomocí technologie Dolly, to znamená veškerá genetická informace by byla vlastně ta mamutí, no on by to nebyl mamut, on by to byl spíš takový jako mamutizovaný slon, ale řekněme. Jo, takže to byla ve své době, se o tom hodně mluvilo. A jiný praktický výsledek, tak je to trošku, to nepostrádá černý humor, je kapra iberika, zvaná Bucardo, jeden druh kozorožce, který žije v Pyrenejích, kdy opravdu ta poslední samička tady tohoto poddruhu umřela někdy kolem roku 2000. No a v roce 2008 se teda řeklo, že bychom mohli pokusit se jí vzkřísit, ty její tkáně jsme měli v mrazáku, takže se vzala ta její tělní buňka, vložila se do ocitu kozy obyčejné, dělalo se to asi ve 400 opakováních, a opravdu se narodilo jedno mládě, skutečně jako živé mládě, které ovšem zemřelo několik minut po porodu. Takže vědecká komunita si povzdechla a řekla, no tak Bucardo kapra je, iberika je jediný druh, kterému se zdařilo vymřít hned dvakrát.
A proč tady ty zvířecí mutanti většinou opravdu nepřežívají?
Protože v té době jsme ještě o tomto moc nevěděli a ono to není tak jednoduché, že vezmete vlastně vajíčko té kozy, teď s ním musíte vlastně vysát to její jádro, to její genetickou informaci a vložit do ní DNA buňky kůže toho Bucarda. To znamená, to není jako to je hodně takový, jako řekněme, kovářský přístup. Daleko zajímavější právě by bylo použít tu technologii CRISPR-Cas9, protože zase, jak to říct jednoduše, když jsme začínali kdysi s tím vlkem, tak dneska máme tady jezevčíky, bernardíny, fox teriéry a spousty dalších ras psů a vlastně tohle dělá ten šlechtitel tím pozorným křížením. Jdete do toho bernardína, do toho jezevčíka a podobně a opravdu teda ten pudlík jako s tím divokým vlkem už toho nejako nemá toho moc společného. To je potřeba říct. My jsme dokázali vyšlechtit nejenom na ten vzhled, ale což je důležitá poznámka, taky na povahu. Máme tady ty agresivní bojové rasy psů, ty pitbully a tady tyhle záležitosti. Jiné rasy psů jsme dokázali vyšlechtit tak, aby byly přítulné. Opravdu jsme je šlechtili jaksi na přítulnost. To znamená, umíme změnit nejenom vzhled toho psa, ale taky jeho povahu. A pomocí technologie CRISPR-Cas9 bychom zřejmě tohle dokázali udělat v jedné nebo několika málo generacích, protože už bychom to dělali jaksi cíleně. Nedělali bychom to vlastně tím křížením přes mnoho generací. To znamená, umím si představit, že když víme, jak vypadal ten mamut, a to my teda víme, jak vypadal, takže bychom udělali tenhle zásah do DNA toho slona, pak ještě tenhle jiný, to, aby to mělo tu srst a tak, a pomaloučku bychom se dostali opravdu opravdu k nějakému zvířeti, které by toho mamuta jako nějakým způsobem připomínalo. Další, že bychom se pokusili pomocí CRISPRu vzkřísit nějaké třeba odrůdy plodin zemědělských, které už jsou ztraceny. Jo, tak zase jedovatá otázka pro aktivisty, jestli kdyby se nám tady tohle podařilo, jestli by ta plodina byla ještě bio. jestli by to takto mohli klasifikovat.
A které plodiny schválně například?
Máme tady obrovskou spoustu třeba odrůd brambor, které tam si někde pěstovali ty inkové a prostě to už je ztracený. Jo, to znamená, ano, kdybychom věděli, jako jak to vypadalo, co to umělo, tak to by takhle šlo. Pomocí CRISPRu dokážeme způsobit třeba to, že ta rostlina bude více nebo méně odolná podle toho, co by to bylo za rostlinu, jestli je to plevel nebo užitková rostlina vůči třeba herbicidům a podobně. To znamená, je to vlastně, řekněme, nová generace, teď to musím říct velmi opatrně, GMO, geneticky modifikovaných organismů. GMO je něco jiného. Vlastně GMO je organismus, do kterého jste vložila DNA jednoho anebo více jiných organismů. To znamená, ten organismus sobě obsahuje definovanou DNA dvou, tří různých organismů. GMO se používá na ty tři známé účely. Za prvé proto, abyste třeba u té dobré plodiny způsobila to, že ona bude rezistentní vůči nějakým škůdcům, vůči nějakým třeba těm byláskům nebo zavěčům nebo podobně. Za druhé, aby ta plodina byla odolná vůči herbicidům. Vize je taková, že potom poprášíte to pole nějakým herbicidem, všichni umřou a ta vaše plodina tam zůstane. A nebo za třetí, aby ta plodina uměla vyrábět nějakou látku, kterou normálně nedělá. Ten asi nejslavnější případ je ta zlatá rýže, kterou udělal Inge Potrikus v roce 2000. Dneska už máme třetí generaci té zlaté rýže. Rýže, která umí vyrábět beta-karotén, což je prekurzor vitamínu A, a mohlo by to vyřešit problém oslepnutí a úmrtnosti, který je častý na východě. To jsou ty tři věci, které umí GMO. Technologie CRISPR-Cas9 tyhle změny dělá tak, že to je nedetekovatelné. Jo, to my jsme ještě dělali tady tuhle práci kdysi dávno, to je v podstatě práce pro středoškoláky, tady koupíte mysli a pomocí jednoduchého kitu chemikálií jako velmi rychle zjistíte, jestli to je GMO nebo není. To opravdu to je jako velmi jednoduchý laboratorní experiment. CRISPR přijde, udělá svoji práci, zahladí za sebou stopy a odejde.
To je ta nedetekovatelnost.
Ano, to znamená, moje otázka je teda, jestli to je GMO nebo není a aktivisté už protestují proti takto, řekněme, CRISPRovaným
skryté
plodinám.
Skryté GMO, ano.
Přesně tak, jo, protože to skryté GMO zadními vrátky se vrací a podobně a ono je to vlastně nedetekovatelné a nevíme, co s tím. Jo? Zajímavost třeba, dokážeme pomocí téhle technologie mutovat gen pro takzvaný myostatin, což je gen, který obecně řečeno vlastně hlídá to, aby svaly nenarostly příliš. No a Čína už v roce 2015 udělala psy, které jsou tímhle způsobem změnění, to znamená mají ten nárůst svalové hmoty, využití pro policii, armádu nebo podobně.
Celý život se zabýváte etikou v různých jejich podobách. Napadlo by vás, že uběhne pár let, v podstatě zlomek času a budete se nucen zamýšlet nad takovýmito tématy?
Ne. To je opravdu nepredikovatelné a víte, to je možná jako zajímavá úvaha. Někdy na konci 19. století jsme si mysleli, že ten svět je vlastně vyřešený. Fyzika, že je hotová a biologii, že stačí jako jenom pár posledních nějakých publikací. Lord Kelvin v roce 1900 říká, jediné, co fyzice zbývá, je dosypávat další desetinná místa, protože budeme mít přesnější přístroje, hlavní měření jsou hotová. No v té fyzice to dopadlo tak, že 1905 měl Einstein speciální relativitu, 1915-16 měl obecnou relativitu, pak do toho přišel Max Planck s kvantovou mechanikou. O 100 let později fyzika v zásadě rezignuje na teorii všeho. No a v biologii, tak sotma jsme skončili lidský genom, sekvenování, tak jsme se probořili do naprosto neznámého světa epigenetiky. Sotva jsme tady tohle nějak rozdýchali, tak jsme se probořili do nového světa mikrobiomu, toho, co se odehrává na našich tělech a uvnitř našich těla a všechny tedy ty komunity tady těch mikrobiot, které žijí na nás a v nás. Sotva jsme tady tohle nějak zvládli, tak začala negenetická dědičnost a ty technologie teďka jdou dopředu tak rychle, že v té molekulární genetice opravdu každý, řekněme, měsíc, půl rok, rok je něco nového, a to něco nového je prostě něco absolutně nepředpoviditelného. To se říká, že jsou ty dvě lidská odvětví, které jsou rychlejší než fantazie autorů science fiction, a to jsou IT, teda informační technologie, a molekulární genetika.
Mnoho otázek a za to, že nás přivedl k zamyšlení nad nimi, děkuji přírodovědci a teologovi Marku Váchovi. Pane doktore, díky, někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se moc pěkně.
Tak to je vše z dnešního Leonardo Plus. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.